Amos chapter 7. Ko hirani Adonai Elohim, v'hine yotzer govai betchilat alot ha-lakesh, v'hine lekesh achar gize ha-melech, v'haya im kila le'chol et esef ha-aretz, va'omar Adonai Elohim, Selachna mi yakum Yaakov ki katon hu. Nicham Adonai al zot, lo tiye amar Adonai. Ko hir ani Adonai Elohim vehine kore lariv ba'esh Adonai Elohim vatochal et tohom rabba v'achela et hachelek va'omar Adonai Elohim chadalna mi yakum Yaakov ki katon hu. Nicham Adonai al zot gam hi lo tiye amar Adonai Elohim. Ko hir ani vehine Adonai nitzaf al chomat anach uveyado anach. Vayomer Adonai elai ma ata roe Amos. Va'omar anach, va'yomer Adonai hineni sam anach bekeref ami Yisrael, lo osif od avor lo, v'nashamu bamot Yishak u'mikdashe Yisrael yeche ravu, v'kamti al bet Yarovam becharef, va'yishlach Amatzia Kohen Bet El El Yarovam Melech Yisrael Lemor Kashar Alecha Amos Bekeref Bet Yisrael Lo Tuchal Haaretz Lehachil Et Kol Devaraf Kicho Amar Amos Bacheref Yamut Yarovam VeYisrael Galo Yigle Me'al Admato. Vayomer Amatzia el Amos, Chose lech berach lecha el Eretz Yehuda. Vayomer Amatzia el Amos, Chose lech berach lecha el Eretz Yehuda. Ve echol sham lechem, ve sham tinave. Uved il lo tosif od lehinave, ki migdash melech hu, uved mamlacha hu. Vayaan Amos vayomer el Amatzia, lo navi anochi, velo ven navi anochi, ki voker anochi uvoles shikmim. Vayikacheni Adonai, מאחרי הצון, ויומר אלי אדוני, לך, הנווה אל עמי ישראל. ואתה שמע דבר אדוני, אתה אומר לא תנווה על ישראל, ולא תטיף על בית ישחק. לכן כה אמר אדוני, אשתך בעיר תזנה, ובניך ובנותיך בחרף יפולו, ואדמתך בחבל תחולק, ואתה על אדמה טמאה תמות, וישראל גלו יגלה מעל אדמתו.